по особен начин, дори в тая среда на вярващи.
И цялото
да. Може би цялото му семейство, да. Просто някак си, както и днес, например в църквата, на мен някой път ми е правило така впечатление, нали? Има особено пасторско семейство, да кажем, което някак си, като се срещнеш с него, те привлича, някак си по... Нали, пречупвате вътре на сърцето, нали, усмивката на човека. Казва си, той човек е особен някакси, не е като другите вярващи. Нали. Някакси влизате на сърцето. Някакси по подобен начин те библейски пророци са били също отличавали се от другите вярващи. Това е било с Елисей, това е било и с пророците, които ще разгледаме.
Значи друго пророка на Елиша.
Да.
И Дамир много хубаво казва, когато има видение, то се отразява вътре. Като някак казва, ще отказва въдях върху любовта си и започва видение.
Това може да поговорим после. Сега бих искал да ви попитам от времето на сътворението до потопа. Имаш ли така вярващ човек, който се отличаваш от вярващите и беше Божий пророк в Библията? До потопа.
Едно.
Добре, значи Енох. Защо Енох се е отличавал от другите вярващи?
Не е много праведен.
По-праведен е бил от Адам, например. Адам, първият човек, не трябваше ли той да е най-близкия с Бога?
Това е по-праведен.
Да, някакси Библията описва едно като една личност, която се откроява между другите вярващи, излиза на преден план и някакси Бог има специална връзка само с него. Не знам защо е така, но това се забелязва с всички пророци през вековете. Добре, вие казахте, бил е праведен, по-праведен даже от Адам. Може и така да е. Макар че хората сме грешни. От времето на потопа, и вие споменахте Ной, но аз сега за Ной не искам да се спирам, защото така той е по-познат. Искам да се спрем само на най-големите пророци в историята на Израел. И аз така ги виждам четири основни, а и Библията може би говори за четири основни такива пророка след Ной. Ако трябва да кажем четири основни, Исус казва за един, че е най-голям. Помните ли кой? Исус Христос. За кой пророк казва, че е най-голям?
Йоан
Кръстител. Казваме, че Исус каза, че е най-голям между пророците. Най-малкият в небесното царство е по-голям от него. Та, остават още трима така много големи пророци. Ти казваш Илия. Да, защо Илия? Библията, така едно изказване на Библията, нещо за Илия, по-специфично.
Поправеше прокарешка.
Поправеше път, да.
Бог не държи, както едно.
Помните ли си, има пророчества, които са свързани с Илия? Какво се казва в тези пророчества? Един вътрешен днеш на целия народ.
Той ще обърне чудата, децата ни.
Да, в бъдеще се казва в едно пророчество, че ще дойде Илия, който ще възстанови отношенията между родители и деца. Пророк Илия, втория голям пророк. В Библията се казва, че за още един пророк, че е много голям и не се е въздигнал след него друг.
Моисей,
да. За Моисей. Казва се, че е говорил лице с лице с Бога. Това е третия така най-големите.
Моисей
и Илия. Три пророка. И още един четвърт, значи не стана. Нещо си не ясно мога да се седя. Четвъртът пророк, така ще не стана. Четвърт. Три пророка, както и да е. Та тези три пророка, всъщност мисля, че и Енох трябваше да се включи в тази глава. Да, мисля, че едно се включваше. Защо? Кое е обединяващото между тези...
Значи не се е.
Да, мисля, че Енох, Моисей, Илия и Йоан Кръстител, за който казва Исус. Но ако махнем Йоан Кръстител, кое е еднаквото за Енох, Моисей и Илия?
Всички са стари.
Добре. Има ли някой подобен пророк на тях? Но само една разлика, която би отличава от всички други пророци. И от Даниил, и от...
Да.
Моисей и Илия са взети живи на небето, т.е. Енох и Илия, а Моисей е бил възкресен и пак е на небето. И тримата са живи в момента. За Йоан Кръстител така мога само да предполагам, че тъй като Исус каза, че е най-великият пророк и сещата се при неговото възкресение се отвориха много гробове. И Елена Вайт споменава, че са възкръснали така велики хора от древността, пророци, които са загубили живота си за Бога. И така мое предположение е, че може би между... Може и Йоан Кръстител да е възкръснал, но това си остава предположение. Да говорим за тези пророци и Бог ги е взел на небето. Бих искал да ви питам, те... Имаха ли така доста сериозни грехове в живота си?
Някой от тях, да.
Един убиец, като Моисей, може ли да бъде взет на небето? Да бъде наречен най-великите пророци на Бог? Днес, например, бихте ли назначили за председател, да кажем, на дивизията? Човек, който е излежал, да кажем, 30 годишна присъда за убийство. После се е покаял и...
Не върви,
нали?
По
човешки не върви, но при Бога не е така. Добре, значи, защо давах този пример? Винаги да помним, че Бог не гледа на нашите грешки, а Той гледа на моментното ни желание да отговорим на Неговия призив. Той някак си не гледа на нашето минало толкова, а колкото на моментното ни желание просто да му служим по начина, по който Той е избрал. Добре, сега ще запишеме. Благодаря ви за това, че взехте участие. Ще искам да запиша няколко основни характеристики на истинските пророци в Библията. Някои хора казват, че те са 7, но... Мисля да ги съкратя на 5. Така, 5 библейски теста за истински пророци, защото по-лесно се запомнят. Но може и да са 7, а може и повече да открием. Първо ще прочетем Исаия 8 глава, 20 стих. Някой може да го каже на Исус, ако го знаете. Исаия 8 глава, 20 стих.
Нека прибегнат при закона и при свидетелството, ако не говорят според това слово, наистина няма заверяване в тях.
Шаблона за Божиите пророци за днес темата. Първо ти каза, прочете този стих, там се казва, ако не говорят според Божия закон и според неговите свидетелства, няма зазоряване за тях. Първи признак. Не бихте ли повярвали на човек, който, например, застане пред вас, започне да проповядва неща, които не чак толкова не съвпадат с Библията. Например, някой започна да ви излага теза за точната дата за Христовото пришествие.
Точната дата.
За съжаление.
За съжаление. Просто по какъв начин ще се отнесем към този човек?
Те говорят толкова убедително, че
няма
виждал смисъл
няма
за, да за разубеждане. Само можем да кажем, когато искам Библията, дилей, че се не знаем.
Няма библейски аргументи.
Що ми е Библията аргументирала, значи?
Има много и по-много така добри християни по душа, по дела.
Що ми е Библията, колкото са да са добри, не става.
Добре. Въпросът е, че, например, един пастор, вие сте сред църквата, има такива случаи, някой така индивидуален пастор, нали, малко по малко развива една такава теза с течение на месеци, може би. И в края на края се оказва, че е тръгнал по едно друго течение. Но вие сте между слушателите, вие не можете да му кажете следството мова, то вече човек е назначен там. Или пък...
Има си ред.
Има си ред, да. Тоест ние не можем да спрем, един такъв фалшив път. И просто за нас лично можем да си изградим лично мнение. Един такъв шаблон, както сега ще разгледаме. И ние по този шаблон, като го сложиме, ще кажем... Ясно е, че тук нали, врагът на Бога има пръст. Все пак, разбира се, ние трябва да се молим за този човек, особено ако е служител, защото Бог се опитва да го върне в истинския път. Втория призмет от Еремия 28 глава 9 стих. Пак ще прочетем 4-5 текста.
Времена
28.9.
Пророкът, който пророкува за мир, когато се спомни словото му, тогава се познае, че той е пророк, който Господ наистина е пратил.
Изпълнение на думите. Добре. Третия признак го намираме в 1 Коринтияни 14 глава. 3 и 4 стих.
А който пророкува, той говори на човеците за назидание, за обещание и за утеха. Който говори на непознати си, назидава себе си, а който пророкува, назидава църква.
Значи виждаме, че Павел казва, че за пророкуването какво трябва да става? Какво трябва да е резултата от пророкуването? Да се назидава църквата. Или въздига църквата. Още два има. 1 Йоанново, 4 глава, 1 и 2 стих. Иоанново, 4 глава, 1 и 2 стих. Кой ще го прочете?
Любезни, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовите дали са от Бога, защото много лъжи пророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповяда, че помазания Спасител е дошъл в плът и от Бога.
Истинският пророк трябва да разбира много добре пророчествата на Библията за Месия и всъщност да проповядва, че Христос е изпълнил тези пророчества и Той е Божият Син за спасение. И Матей 7 глава, 16 стих. Петия знак. Матей 7 глава, 16 стих.
Плодовете им ще ги познаете. Берете се грозди от тръни или смутини от репи.
Личният живот. Така, в Библията, разбира се, има така и други характеристики, по-древни, по които човек може да се ориентира и да търси за Божиите пророци. Но може би тези петте са основни и по-лесно се запомнят. Затова няма да се занимаваме с по-древни така детайли. Представете си сега, че едно покажа банкнота от 100 лева, ако сте виждали, и има всичко на нея. Всичко има както истинската, но само някъде една буквичка някъде липсва там от тези ситните, нали, има някакви текстове и пропусната буквичка. Истинска ли ще е тази буквата? Има си, нали, знак, има си 100 лева, пише на Българска народна банка.
Значи няма да е истинска.
Да.
Няма чак толкова добри фалшиви карти. Познават се банкнотите първо по хартията. Първо по хартията се познава.
Аз не исках толкова да говорим за банкнотите.
Има
просто пример го давам, за да разберем как дявола, защото винаги в линията на истинските пророци, дявола пуска свои фалшиви пророци. Какво представляват фалшивите пророци? Фалшивите пророци те нямат други пет характеристики извън тея.
Може да имат една от тях. Но не всичките.
По-скоро те имат повечето, три или четири те ги притежават, а само едното липсва. Дори днес бих казал, имат само една характеристика от тези, която липсва. Другите са с пълно покритие. Значи четири характеристики, пълно покритие, но едната има дупка, в която се вижда. Например, днеска много рядко ще срещнете хора, които проповядват и говорят, че Христос всъщност е обикновена личност, макар че има и такива движения. Всеки казва, че Христос е Божия син за спасение. Днеска особено в целия свят, не само в Адвентната църква, в всички така църкви се пробужда едно движение за реформации на църквите. От всяка една деноминация за въздигане на църквата, т.е. да се правят някакви реформи, да може църквата да се въздига. Днеска хората говорят за съгласие с Библията. Защото Библията вече се е установила като първата книга, която в света никой не може да обори. Това е факт. Бог е победил с тази книга и никой не може да застане на пътя, както се казва. Така че хората, много хора са съгласни с Библията. Много хора, когато правят някакви такива изказвания, техните думи се изпълняват, защото просто се изпълняват. Така са изчислени, не знам кой друг ги води. Така че повечето първите четири неща са в съгласие с шаблона за Божиите пророци. Но най-вече, къде има пропуск? В личния им живот. Ако ти се запознаеш малко по-близо с тях, виждаш къде е пропуска и си казваш, чакай. Той човек нещо...
Не е наред.
Не, че не е наред. Или това движение нещо... Да го последвам ли, да не го последвам? Да. Например, мога да ви дам такава илюстрация. Имаше една проповед, която гледах така на интернет, това беше преди 2-3 месеца някъде. И в тази проповед тя беше по отношение на реформация и пробуждане. Имаше така, една жена говореше на английски език. И тази жена с много така запален дух говореше за трябва Исус Христос да го въздигаме, че трябва да променяме начина си на живот, да помагаме на другите хора. Но така като я слушах, две неща ми направиха впечатление, които така човек може да му, като една малка червена лампичка, да ти светне. Нали? Аз не мога да изгася монитора, нали? Защото ти там седиш на богослужение и просто ти трябва да изгледаш темата и да изведеш нужните поуки. Сега не можем да осъдим хората, които са избрали тази тема, защото в нея имаше наистина много добри поуки. Но ако се замислим по отношение за реформация и пробуждане, ние можем да поставим нещо много по-добро, отколкото това, което предлага, нали, светът по отношение за пробуждането. Та на мен направиха две неща като такива червени лампички. И първото нещо беше точно тук. Просто самите маниери на тази говорителка бяха някакси малко стряскащи. Тя говореше много бързо и много с такива големи ръкомахания. Някак си просто все едно като една жена, която иска да властва над всички, някакси като една, нали, като царица Изавел, някакси подобно. Такъв дух. Просто не можеш да видиш кроткия дух на Исус. Значи това първото нещо.
Исус също
не
е на Запад.
Да. Не можеш да видиш кроткия дух на Исус. И второто нещо, което...
Проблема е, че личният живот малко трудно може да се разбере.
Да, личният живот не може да се разбере, но просто някак си по самите маниери ти виждаш, нали, че някакси нещо не е наред. Просто ми дойде много, мога ли да се представя сега, че това е, да речем, Елена Вайт. Ако седи Елена Вайт, със същото облекло и със същите маниери. Някакси не си пасваха двете картини. Макар че и двамата говорят за едно... за неща, за пробуждане, за реформация. Просто такъв извод си направих. Сега има още едно нещо, което трябва да ви споделя, че винаги, когато дявола прави някаква измама, Бог не допуска тя да е съвършено толкова добра, че да може да заблуди дори избраните. Да, те наистина са в съгласие с много точки, но винаги има някъде една архилесова пета, която човек може да я види. И не е нужно така да си взира с лупа, за да я видиш тази архилесова пета. Тя се вижда. Просто от нас зависи дали ще си затворим очите и ще кажем, ще направим компромис. Или наистина ще осъзнаем, че това е знак от Бога. И къде е тази архилесова пета? Къде я поставя Бог, за да можем да видим измамите на дявола? Личният живот, казахме, е едно от нещата, които най-много, това е най-финната така измама на дявола, която той припокрива и човек много трудно може да я види, ако не се запознае с, например, пришествието на Христос, което дявола ще имитира в последно време. И сега можеш ли да разбереш личния живот на тази личност, като тя изведнъж се появява и казва, че е Божия син и цитира думи от Библията, да, изпълнява пророчеството за второто пришествие, да, въздига църквата, дава обещание.
Той няма да стъпи на земята.
Да. Ето това е Ахилесовата пета. Ахилесовата пета се намира в първата точка.
Да.
В съгласие с Библията. Винаги, когато дявола говори, винаги тук има една малка Ахилесова пета, която не е съгласие с Библията. Толкова неща да говоря, че са вред с Божието Слово. Помните да дам и Ева. Какво казва на Ева?
Никак няма да умре.
Да, никак няма да умре. Той така изкусно започна да говори, че Ева не можа да различи това Божия ангел ли е или, или неговия враг. Но имаше една Ахилесова пета и това беше въпросът за безсмъртието. Бог беше казал, че ще умрат, а дявола каза, никак няма да умрете.
Те не са не умряха, тогава умряха след
това. Да. Та, искам най-вече да се съсредоточим на тези две точки. Да си правим ситуации в нашия ум, когато се срещаме с подобни движения, с подобни измами на дявола. Личния живот и винаги да търсим Ахилесовата пета някъде в основните учения на Библията, защото в последно време Елена Вайт, а и ние знаем Библията как споменава, че точно в основните учения на Библията дявола ще се опита да не се заблуди. Приключваме нашата тема. В следващите теми ще разгледаме така ролята на ранната адвентна история. Можем там да намерим всъщност какво тя може да ни говори за библейските пророчества. Сега бих искал да ви попитам какво щеше да стане с църквата, нашата адвентна църква, ако Елена Вайт, ето тая книга тук, казва се Божий пророк или лъжи пророк, специално за Елена Вайт, ако тази жена не беше призована да бъде, да напише толкова книги, да речем, да изиграе такава роля в църквата, как щяха да се развият нещата? Това като заключение за размисъл за следващия час. Стана едно голямо разочарование. Уилям Мирал проповядва и десетки хиляди го последваха. Изведнъж оказаха неговите проповеди не вървят. Всички започнаха да му се пресмиват. Останаха 50-60 човека, които и те вече бяха на канта. Чудиха се къде е грешката. И изведнъж, ако не се беше появила в момента Елена Вайт, по-късно нейния съпруг, тяхното дело за мисиониране, можем да си представим как тази малка група щеше да продължи своето дело. Без тези видения, които Бог беше дал, може да насърчат тази малка група, които да го укрепят, без тези видения за здравната реформа, без тези видения за това къде да се купят различни сгради, за санаториуми, за издателства, за... Какво щеше да стане с тази 50 човека група? Щеше ли да има днес такава адвентна църква?
Може би да има, не знам. Имало е.
Аз искам да наблегна на факта, че без Божието пророчество, без тези Божии пророци, които ги изброихме в историята на Израел, някакси Божия народ не може да върви, не може да продължи. Това е като стартера на един автомобил. За всичко, че там има вече зареден акумулатор, който няма нужда от зареждане. И той дава старт на всички системи на автомобила и всичко започва да работи. Това е пророка всъщност. Като поставим шаблона, виждаме, че това е Божий пророк и казвам, това е стартера за едно дело. Днес в църквата търсим отговор на въпроса как да направим нашите църкви успешни. На местно ниво, в града си. Защо днес църквите са ни празни? Строим такива хубави църкви, а пък са празни. Къде е проблема?
Дявол вкарва непокаяни хора в църквата.
Има най-различни проблеми, но аз искам да наблегнем на един във връзка с нашата тема. Ако вкараме елементът на Божия пророк, както по времето на Елена Вайт. Една малка група от 50 човека, но Бог ги дава какво? Жизнен старт чрез вестите на своето пророчество, чрез тези книги. Истински шаблон, както следващия час ще разберем за нейната служба, че тя съвпада на този шаблон. Тази малка група, тази малка църква от 50 човека, така се въздига, че покрива целия свят. Това може да стане и на местно ниво, ако успеем като църква, като местни вярващи, като семейства да въздигаме книгите от духа на пророчеството, които съпъстват Библията. И по този начин църквата ще има същия успех, както и ранната ни история.
казах, че когато личния ни живот е в съгласие с Библията.
Днеска забелязвате ли тенденция да се издават всякакви книги, дори и Светодневната църква, на най-различни автори?
Особено Светодневната църква.
Но да не се издават книгите на Ненавайто.
Това е все коментарно, ще напиша.
Да, и вече са издадени, смисъл на то, колко че са издадени.
Да.
Много...
Не говоря... Говоря, да кажем, за книгата Пътя към Христа, за книгата Великата борба за живота на Исус, пророци и царе. Просто те остават като едни големи книги, които си седят някъде по рафтовите и някак си не се набляга на да ги изнесем пред светските хора. Ние си мислим, че те са някакси много духовни за външните. Тоест, много са... Те са само за вярващи хора, те не са за външни хора. Много дълбоки неща има. Но виждаме, че ранната адвентна църква Бог успя да издигне чрез точно такъв, чрез точно такава духовна енергия. Той даде делото на Елена Вайт, даде тези книги да се издадат и църквата много бързо се разрасна. Стотици хиляди хора се присъединиха към нея. Защото тогава е нямало други писатели и други книги, освен Елена и нейния съпруг Джеймс Вайт. Така че ако днес ние приложим това или моя ключ, тези писания, ако ги изнасяме навън сред хората, със сигурност ще има успех в нашето дело, защото те са по правилния шаблон. Другите писатели, разбира се,